to be singers. VOA 1, the hits. Hang tight.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
VOA Express, hakika kutoka hapa Washington DC, Studio 15, mambo yakiwa sawa kabisa, ikiwa tarehe ni 20, mwezi nao ni wa 10, mwaka 2023. Matumaini yangu yakiwa kwamba kama uko Afrika Mashariki na Kati, basi ni mida ya jioni tu, labda ndio unaondoka kazini, mwingine anajiandaa katika shamra za kuanza weekendi. Kwa hivyo popote ulipo, basi nakukaribisha, jina langu likiwa ni Harrison Kamau.
Na mimi hapa naitwa BMJ Muridhi. Tuko tayari kabisa kukusukumia mpango huu wa VOA Express kutoka hapa Studio 15, Washington DC, siku ambapo tunaendelea kuangalia hali inayoendelea katika mpaka kati ya Misri na Gaza, ambapo misaada ya kibinadamu inayohitajika sana huko bado uratibu unaendelea kuona kama itawafikia. Lakini kando na hayo, hapa VOA Express tutakuwa na mambo chungu nzima, ikiwa ni pamoja na nini, Harrison?
Siku ya Mashujaa ambayo imesherehekewa hivi leo nchini Kenya, na ambapo ripoti imekuja inaoelekea au inaolenga kuwanufaisha raia wote wa Kenya. Na hayo kwa kina kabisa tutasikia kutoka kwa mwenzangu BMJ Muridhi. Kumbuka pia kuna ligi ya soka ya Afrika ambayo sasa inachacha. Tukizungumza sasa hivi, labda mida tu ya saa moja au saa mbili hivi, mchezo utakuwa umeshaingia kule Dar es Salaam kati ya timu ya Misri na timu maarufu ya nchi hiyo Tanzania, na tutakueleza kwa kina tukifahamu pia sasa taswira ilivyo.
Na iwapo tutakuwa na muda, pia tutakueleza taarifa kwamba mwigizaji Lupita Nyong'o anayefahamika katika safu za kimataifa, huyu kutokea nchini Kenya, ametangaza kwamba anatengana na mpenzi wake ambaye ni raia wa Afrika Kusini. Hapo ni baadaye kidogo endapo tutapata muda, lakini kwa sasa tuanze hiyo ripoti ambayo ameeleza mwenzangu Harrison Kamau. Wakati wa uzinduzi wa mpango wa huduma ya afya kwa wote nchini Kenya, rais wa nchi hiyo William Ruto ametetea hatua ya kutia saini sheria hiyo ambayo ilikuwa ni miswada minne aliyoitia saini inayohusiana na mpango huo, wakati hatua hiyo ikisababisha kuongezeka kwa mzigo wa kodi kwa Wakenya. Na Rais Ruto amesema kila Mkenya sasa atatibiwa bure katika zahanati na vilevile vituo vya afya vya ngazi za 1, 2 na 3 ambazo zinajulikana kama level 1, 2 na 3 kote nchini. Sasa maswali yameendelea kuulizwa kuhusu nini vipi ambavyo mpango huo utagharamiwa, na je, Wakenya kweli watamudu? Tulikuwa tuzungumze na waziri wa afya wa Kenya Susan Nakhumicha, kwa njia moja au nyingine hatukuweza kufanikiwa kumpata, bado tunajaribu kumpata kwa njia ya simu, lakini hapa hajaharibika neno, kwa sababu tumempata Jacqueline Adhiambo. Huyu ni mtetezi wa haki za kina mama huko Kenya, amekuwa akifuatilia yaliyojiri kule Kericho kwa karibu. Jacqueline, karibu kwenye show ya VOA Express. Kwanza nipe tu tathmini yako kuhusu mpango huu. Unaona kama utatekelezwa ipasavyo na kuhakikisha kwamba watu wanapata huduma tofauti na ilivyokuwa hapo awali katika hospitali na zahanati za nchi hiyo, ukitekelezwa vilivyo utawanufaisha vipi wanawake?
Kwa sababu kama anaweza kufaulu kwa mwanamke angesaidika zaidi, kwa sababu unajua mama ndo wanaangalia watoto. Mara nyingi hospitali zetu zimejaa mama, na hata si wa mama peke yake, hata pia wa baba, lakini unaona mama ndio kama uti wa mgongo wa familia. Kwa hivyo unajua zile pesa labda angetumia kwenda hospitali angefanyia jambo lingine, na pia ile ingekuwa pia nafasi nzuri, kwa sababu unajua watu wanapokuwa kule na katika hospitali nyingine wanahamasishwa. Kwa hivyo wakati wanahamasishwa pia wanapata mtu anapata ile fursa ya kujua mambo mengi zaidi. Kwa hivyo itakuwa jambo zuri kama itatekelezwa kwa mwanamke wa kawaida, itakuwa jambo zuri, kwa sababu unapata saa nyingine hata kama sisi ambao tunatetea dhulma za kibinadamu za kijinsia, unapata kwamba saa nyingine hata kumekuwa na ile tunaita vita vya kinyumbani. Unapata mtu anaenda hospitali, wakati anataka kujaza P3 lazima atoe pesa, hospitali yenyewe haijatibiwa vizuri. Kwa hivyo swala hili kama litatokezea, then itakuwa jambo zuri, kwa sababu litatusaidia sisi kama wamama.
Jacqueline, tukizungumzia swala hilo, kwanza hebu tusikie anavyozungumza Rais William Ruto wakati akihutubia wale waliohudhuria kongamano la leo, kisha nikuulize swali hususan kuhusiana na ufisadi. Twende.
Ya kwamba pesa zenu mnazolipa kwa ushuru, kwa jasho lenu, pesa zenu ambazo tunakusanya katika kaunti zetu, kwa levies, kwa taxes na kwa njia zingine zote, pesa zenu zitatumika kwa njia inayofaa, haitafujwa, haitaibiwa, wafisadi hawatanyemelea. Na tayari nimetangaza katika taifa letu la Kenya, na mtaona mambo hivi karibuni, ya kwamba wale wote wanahusika na kuiba pesa ya Wakenya, na mambo ya ufisadi, na mambo ya ukora, mambo yao ni matatu.
Haya, sasa hapo kwa mambo matatu, Jacqueline, sio siri kwamba huduma katika hospitali na zahanati na maeneo mengine yanayohusiana na utaratibu wa kuwatibu watu, kumekuwa na visa vingi tu vya ufisadi hapo Kenya. Je, unakubaliana na Rais Ruto anapotoa kauli kama hiyo?
Kwa mtazamo wangu, moja kwa moja hiyo ni kutafutia tu watu pesa mfukoni, kwa sababu si mara ya kwanza, si mara ya pili, na hizi ahadi ambazo serikali inatoa zimekuwa ahadi nyingi sana. So ni ahadi baada ya ahadi baada ya ahadi, lakini hakuna vitendo. Kwa hivyo wakati vitendo vikikosekana, hata kesho kinaahidi sitakuamini, kwa sababu umeniahidi mara mbili mara tatu na unitendei. Kwa hivyo jambo ambalo serikali lingefanya ni kwamba kwa zile ahadi ambazo wametoa kidogo, wangekuwa wanatekeleza hizo, angalau mwananchi akiahidiwa kesho ataamini.
Bila shaka, shukran sana Jacqueline Adhiambo kuzungumza nasi. Jacqueline Adhiambo ni wa shirika lijulikanalo kama Shafco, ambalo linaangalia huduma mbalimbali za raia na vile vile ni mtetezi wa haki za kina mama. Mpango huu Harrison, kama unajua, ni mpya na umekuwa ukisukumwa tangu miaka ya zamani, miaka ya 2000, lakini sasa wanasema ndio watafaidika. Lakini unapomsikia anavyozungumza Jacqueline, inaonekana mambo kwa ground yanaweza kuwa ni tofauti.
Lakini tutaendelea kufuatilia. Ni swala tu la kusubiri na kuona mambo yatakuwa vipi. Asante BMJ kwa ripoti hiyo nzuri sana, pamoja na mgeni wetu. Kabla kuingia kwenye story ya pili, basi namuona Nadia Mukami hapa wakiwa na darasa, wanasema siko sure. Sijui kama wanasema wako sure mambo ya bima au vipi, lakini wako sure tu. Tusikie ngoma.
Kuzingua maybe umekuwa na option ya kuchagua au imeingia fashion, so ijua mana niko kwenye cheni na sua sua, nimejaribu kuribu tei bado system inakushigu shifiri za kusenye weni za kubu sinika unafuta sigara simu iku pe I do my best na kwenda rest naonekana nimesha fairy test naona kinoma noma unanichesu kosa sukusa unashtaki wa kesi na mimi bado nakupia.
Nadia Mukami anaangusha vitu hapo. Kama usijui, kama unajua, Nadia amekuwa moja wa top artist kule nchini Kenya. Hivi karibuni amepata tuzo la Afrima Awards na akawa moja wa wasanii bora zaidi katika Afrika Mashariki. Wanashirikiana hapo na Darasa. Siko sure kitu hicho kinaanguka kutoka hapa VOA Express. Kama utuende wapi?
Sasa moja kwa moja BMG, tunapozungumza ni kwamba hali iliyopo Tanzania sasa hivi kwenye uwanja wa michezo wa Mkapa haielezeki kamwe, pale mashabiki hasa wa timu ya Simba wanaposubiri kumenyana na timu ya Misri ya Al Ahly, ikiwa ni ufunguzi wa ligi ya soka ya Afrika mjini Dar es Salaam. Ligi hiyo inajumuisha timu nane zikiwemo Angola, Afrika Kusini, DRC, Tunisia na Nigeria, miongoni mwa nyingine. Na ligi hiyo maarufu kama AFL itakuwa ikifanyika kila mwaka na ilitangazwa rasmi kwa mara ya kwanza 2019 na rais wa FIFA Gianni Infantino. Basi ili kufahamu zaidi hali ilivyo sasa hivi tunapozungumza BMG, tunaye Naila Shomari kutoka kwa washirika wetu Global Publishers huko nchini Tanzania. Naila, hebu tuelezee taswira iliyopo sasa hivi kuelekea kwenye mechi yenyewe.
Huko Tanzania taswira ni kubwa sana, watu wamesha kuwa na mwitiko mkubwa sana, shamra zinaendelea, mashabiki wa Simba wako na furaha, yani ni kama vile bado kama mawili hivi ili mechi ianze, lakini watu wana mhemko sana, wanatamani hata mechi ianze sasa hivi, kwa maana kila mahala sasa hivi macho na masikio ya kila Mtanzania sasa hivi hapo katika uwanja wa Benjamin Mkapa, watu wanahitaji kuona nini ambacho Simba watakifanya siku hii ya leo.
Na matarajio hasa kabisa wanapozungumza wale mashabiki ambao unajua ni wengi kabisa wa Simba, wanasema nini? Na wakati kama huu ambapo timu ambayo inacheza na Simba ni timu ya nje, je, mashabiki wote wa Tanzania wameungana kama kitu kimoja au bado kuna migawanyiko ya wale ambao wanapinga Simba kusema kwamba wangetaka ishindwe?
Mgawanyiko naweza nikasema hivyo kwa sababu kuna ule utani, kuna Yanga na Simba, hawa ni watani wa jadi kwa miaka mingi sana, zaidi ya miaka 80. Kwa hiyo kuna ile kwamba mashabiki wa Yanga hawawezi kusupport klabu ya Simba, mashabiki wa Simba kuelekea kwenye mchezo huu, kwa sababu ni utaratibu tu ambao wamejiwekea kwa muda mrefu. Ikiwa mpinzani anacheza na au yupo katika vita na timu nyingine, basi mtani siku zote huwa anamuombea mabaya, anamuombea kufeli. Kwa hiyo hivyo ni vitu tu vya kawaida ambavyo pia vinachangamsha soka letu na vinachangamsha pia mashindano. Na hata kwa upande wa Simba inakuwa inawapa morali, kwa maana ya watataka kuapprove watani wao kwamba sawa, ametucheka, ametufanya hivi, lakini sisi tumeibuka kidedea na tumepata ushindi.
Hebu zungumzia timu ya Al Ahly. Sasa wamejiandaa vipi? Nasikia timu yenyewe sijui wamekuja na maji yao wenyewe, na maandalizi wakoje wale?
Al Ahly ni timu kubwa, ni timu ambayo ina experience kubwa ya mashindano makubwa, imeshacheza Club World Cup, imeshacheza michuano mingi na imeshapata ubingwa wa Champions League mara nyingi sana, zaidi ya mara 10. Kwa hiyo ina quality kubwa sana, wachezaji, kuanzia kwa wachezaji, kuanzia kwenye materials na kila kitu, wako vizuri zaidi ya Simba, wako juu zaidi ya Simba. Kwa hiyo hiyo ni pressure namba moja, japokuwa maana tumeona wamekuja na maji yao, wamekuja na mapipa, sijui na magodoro, wengine wanasema wamekuja na vitu vingi sana. Hii inaonyesha kwamba wamekuja na tahadhari kubwa kabisa, na wanaogopa, unaona, kuja na tahadhari kubwa kuhakikisha kwamba unampita mpinzani wako, sio tu ndani ya uwanja bali hata nje ya uwanja.
Basi nakushukuru sana kwa muda wako Naila. Basi nawatakia ushindi wale watakaocheza vyema. Kama ni Simba basi tunawatakia ushindi. Basi namwe na wakati mwema kutoka hapa Washington DC.
Asante sana.
Safi kabisa, safi kabisa. Umesikia mambo hayo kutoka huko Tanzania. Naona ni wakati sasa mzuri tukiendelea na baadaye kidogo tutapata taarifa zaidi kuhusu sporti na vile vile burudani katika kipindi hiki. Ni wakati mwafaka kupata habari za dunia. Israeli imeendelea kushambulia ukanda wa Gaza usiku kucha kwa mashambulizi ya anga, kufuatia onyo kwamba wanajeshi wa Israeli wanaweza kushambulia eneo linalotawaliwa na Hamasi muda wowote. Jeshi la Israeli liliandika kwenye mtandao wa X, ambao zamani ulijulikana kama Twitter, wakati wa usiku ndege za kijeshi zilishambulia zaidi ya ngome 100 za Hamas katika ukanda wa Gaza na kuharibu mashimo ya handaki, mahala ya silaha na dazeni ya makao makuu ya operesheni zao. Hata hivyo, Israeli imepanga kuondoka katika mji wa kaskazini wa Kiryat Shimoma.
Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa atashiriki mkutano wa amani mjini Cairo hapo kesho Jumamosi kujadili mzozo kati ya Israeli na ukanda wa Gaza, ofisi yake imesema hivi leo. Ramaphosa amekuwa na wasiwasi mkubwa kutokana na mashambulizi dhidi ya raia ambayo alisababisha watu wengi kupoteza maisha, watu kuhama makazi yao na mzozo wa kibinadamu ambao umekumba ukanda wa Gaza. Ofisi ya rais wa Afrika Kusini imesema katika taarifa yake. Taarifa hiyo imeongeza kuwa Afrika Kusini iko tayari kabisa kujiunga na juhudi za kimataifa ambazo zitaleta amani ya kudumu Mashariki ya Kati.
Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres Ijumaa amesafiri kuelekea mji wa Misri wa Sinai katika jitihada za kuruhusu misaada kuingia ndani ya eneo la Palestina lililozingirwa na Gaza, lakini haijafahamika ni lini usambazaji wa misaada iliyopo nchini Misri utaanza. Mjini Geneva, ofisi ya Umoja wa Mataifa ya misaada ya kibinadamu imesema iko katika mazungumzo na pande zote katika mzozo kati ya Israeli na Hamas ili kuhakikisha operesheni ya kupeleka misaada inaanzishwa hivi karibuni huko Gaza. Marekani ilisema maelezo ya makubaliano ya kupeleka misaada kupitia mpaka wa Rafa kati ya Misri na Gaza bado yanaendelea kuboreshwa.
Tume ya uchaguzi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mapema leo imedhibitisha orodha ya muda ya wagombea 24 ambao wamejiandikisha kwenye uchaguzi wa rais wa tarehe 20 Disemba. Wagombea hao bado wanahitaji kuidhinishwa na mahakama ya kikatiba, huku orodha ya mwisho ikitarajiwa kuchapishwa hapo tarehe 18 Novemba. Rais Felix Tshisekedi ambaye aliingia madarakani 2018 aliwasilisha fomu yake ya kuwania muhula wa pili wa miaka mitano mapema mwezi huu Oktoba. Kutokana na upinzani uliogawanyika, Tshisekedi mwenye umri wa miaka 60 yuko kwenye nafasi nzuri zaidi kushinda kwenye uchaguzi huo.
Heri niumize na ukweli, baby uongo utazamisha imeli. Majirani hawalali mpaka bongo wanaongea hizi story. Nimechoma bana filiko soba, jioni mula langa tukisoja, mawazo za kondo zinanisonga mama. Yeah, yeah. Marafiki wamegeuka manyoka, ishimo mina wewe tutatoka. Tuko na wakati hatutachelewa, benzi kwa hewa, tutaanza tena pale tuliko sana. Hatutachelewa, benzi kwa hewa, ndo turudi tena pale tulipendana. Hatutachelewa. Kani tu wachane tu, ya nini tujipe tabu? Alafu, aina aja kupimana nguvu.
Nviri the Storyteller kutoka kule nchini Kenya anasema overdose, kibao nyororo kabisa kabisa kabisa. Samahani ni Bensoul wakiwa na Jux wanasema haijachelewa. Yani nafikiri nataka tuondoke yani mara moja kwa sababu ni Friday.
Kwa sababu najua kama muziki wako umeupanga kwenye akili utafuata vipi.
Ni Bensoul
hata najua Nviri tutamsikia.
Na mbona tena hata unajua kwa nini? Sauti ya Bensoul na Nviri wanaandika na kuimba karibu sawa na mara nyingi wanashirikiana. Lakini kwa kweli kabisa ni Bensoul, hata mimi mwenyewe ningehitaji kufahamu hivyo. Hatijachelewa kiashiria kamili kwamba tumeingia kwenye kitengo kingine, kitengo cha jicho letu, ikiwa Ijumaa ambacho kinamulika nini? Ni wanawake ambao wamezungumzia kuhusu mpango wa serikali juu ya matumizi bora ya ardhi na ni kwa namna gani mpango huu unaweza kuwasaidia wanawake kuondokana na mila kandamizi ambao imekuwa ikiwanyima haki ya kumiliki ardhi. Na pia Lucy Patrick amezungumza na afisa mpango mji katika miji taifa bwana Simon Magoli ambaye hapa anaeleza zaidi kuhusu hali hiyo ya umiliki wa ardhi kwa wanawake. Hebu tusikie mambo hayo ya jicho.
Kwa mpango huu ambao serikali imeamua kutuletea inafiki, umetuwezesha kwa sisi wanawake kumiliki sasa maeneo. Manake tulikuwa tunanyanyaswa kimila kwamba ardhi ni wanaume tu watakayo wanaomiliki. Lakini mpango huu ukishafika, najua wengi watapata elimu na sisi wanawake tutaweza kumiliki maeneo.
Kwa upande wako mama, unafikiri mpango huu una msaada wote kwa mwanamke?
Kwa kweli kwa mpango huu ambao umeanzishwa, tumefurahi kwa ujumla, kwa sababu toka kipindi cha nyuma kuna unyanyasaji ambao ulikuwa unatokea. Eza kwa wanawake, tulikuwa tunaolewa, tukishaolewa unakuta tunapata eneo la kujenga, pengine mume wangu amepewa na mzazi, tunajenga, tunafanya makazi pale kwa muda mrefu. Lakini baadaye bahati mbaya mwanamume akishafariki, familia ile inafukuza. Anaambiwa kwa sehemu hii ilikuwa ni ya mwanamume, sio wewe. Tayari anaondoka na watoto, anafika mahali anaanza kuhangaika. Lakini kwa mpango huu na jinsi tulivyoweza kusomewa tu taarifa ya kuwa na sisi tutakuwa tunathaminiwa kulingana maeneo hayo ambayo tumeweza kuolewa na tunaweza kuishi katika makazi hayo.
Hapa anazungumza na afisa mipango miji Bwana Simon Magoli. Kupitia mpango huu mtawasaidiaje wanawake kuhakikisha kwamba wanapata haki ya kumiliki ardhi?
Kwa muda mrefu kuna tatizo hilo, baadhi ya mila kuwa na athari katika masuala ya ardhi. Hasa ni watoto wa kike kutokupewa haki kamili ya kumiliki ardhi. Kwa hiyo kupitia mpango huu, cha kwanza ni elimu, kwa sababu elimu ndio silaha kubwa. Kwa hiyo tunajaribu kutoa elimu kwa wananchi, kwa sababu elimu ni kitu endelevu, kwamba dhana hizi, mila hizi ni zimepitwa na wakati na hazina maslahi mema kwa wanawake. Kwa hiyo hata wanawake wenyewe wamejaribu kuzungumza, tumejaribu pia kuwaelewesha kwamba ni mila ambazo zimepitwa sana na wakati. Kwa hiyo kwenye mpango huu tunahakikisha kwamba kunakuwa na ushirikishwaji mkubwa wa wanawake kwenye kupanga matumizi mbalimbali. Tumehakikisha kwamba kunakuwa na uwiano sawa wa wanawake na wanaume.
Lisi Patrick hapo ana akizungumza na huyo raia wa Tanzania, ambapo wanawake wamezungumza kuhusu mpango wa serikali juu ya matumizi bora ya ardhi na kwa namna gani mpango huo unaweza kuwasaidia wanawake kuondokana na mila kandamizi.
Basi mambo yanaingia pale sasa, ndio nilikuwa ninasema nini mviri sasa ndio anaingia the storyteller anasema overdose, kikiwa ni kibao chetu cha leo katika VOE Express. Mambo ndio hayo, twende kazi.
Shindwa kunyamaza, hatika matite, sasa nacheza defense, heavy word is my witness, nye shindwa kukuwajilia, hatika matite, sasa nacheza defense, heavy word is my witness, nye shindwa kukuwajilia.
Mambo safi sana, overdose. Yeah. Unasikia Nviri anavyosema? Storyteller, yule jamaa katika mwandishi, kitu kinachofanya aitwe storyteller ni kwa sababu ana uandishi mzuri sana wa kuelezea hadithi yake katika wimbo. Ni mwandishi mzuri sana na ameandikia Sauti Sol nyimbo kadhaa. Kuna wakati mmoja alifanya mahojiano akasema kwamba Nviri amewaandikia nyimbo kadhaa. Kwa hivyo ni mtu ambaye ana kipaji cha juu sana cha uandishi wa nyimbo ambacho siku hizi hakipatikani sana kipaji hicho.
Na umefanya nisikilize kwa makini Kamau, kwa sababu uliposema kwamba sauti yake inakaribiana sana na ile ya Ben Soul, inakuwa nimesikia kweli kabisa wanazungumza sawa. Sasa basi tuangalie Masuala ya michezo, ambapo timu nane bora zaidi katika soka ya vilabu barani Afrika zinachuana weekend hii katika mechi kuwania kombe la East Africa, I mean Africa League, Football League. Mshindi na wa mfumo huo uliozinduliwa na shirikisho la soka FIFA lina donge nono, anapata donge nono wale washindi ambao watapata kufanikiwa. Collins Adede, na haya amezungumzwa kwa kifupi na mwenzangu Harrison, lakini Collins Adede anatuletea katika michezo na burudani akitoka Mombasa.
Asante sana wenzangu. Weekend hii ni kubwa sana haswa kwa Wakenya ambao wanasherehekea Mashujaa Day, wanapoadhimisha siku ya kuwasherehekea waliopigania uhuru na watu waliofanya mambo makuu katika jamii nchini Kenya. Lakini katika burudani tunaanzia hapa, ambapo mashabiki wa timu ya soka ya Simba FC ya Tanzania wanatarajiwa kupokea burudani jioni hii katika mechi dhidi ya Al Ahli ya Misri katika uga wa Benjamin Mkapa. Huu ni mchuano wa ufumbuzi wa kipute cha timu bora barani Afrika ambazo zinawania kombe la African Football League. Mechi zaidi hapo kesho ni kati ya Petro Luanda ya Angola na Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini. Jumapili itakuwa zamu ya TP Mazembe ya DR Congo kupambana na mgeni wake Esperance ya Tunisia, huku Enyimba ya Nigeria ikutane na Wydad ya Morocco. Mshindi wa kipute hiki atajizolea dola milioni 4 za Marekani, nafasi ya pili akipata dola milioni 3, na nafasi ya tatu atajishindia dola milioni 1.9. Michuano hii inazinduliwa rasmi na rais wa shirikisho la soka duniani Gianni Infantino, ambaye yuko nchini Tanzania, pamoja na maafisa wengine wengi wa shirikisho la soka duniani FIFA. George Njogopa, mwanahabari mwenza anayefuatilia sana habari za michezo, anasema hii ni ishara nzuri kwa soka la Tanzania.
Maana ni kubwa, kwanza rekodi yake, michuano imefunguliwa kwa mara ya kwanza na inazinduliwa hapa Dar es Salaam. Kwa hivyo Simba kujitokeza kwa timu pekee Afrika Mashariki kushiriki katika michuano mikubwa inatoa taswira kwamba hii ni timu ambayo yenye historia ndefu katika michuano ya kimataifa. Na hii inaashiria kwamba safari ya kutetea ubingwa wa ligi kuu soka Tanzania bara kwa ligi za nyumbani na hata ile michuano mingine mikubwa, Simba iko katika mkondo salama. Na unapozungumza, mashabiki kutoka kila kona ya nchi wamefurika katika uwanja wa Benjamin Mkapa kushuhudia mponange huu.
Sasa hii inamaanisha nini labda kwa soka la Afrika Mashariki?
Katika ukanda Afrika Mashariki inaashiria kwamba Tanzania imepiga hatua kubwa kwa klabu za ndani na hata kwa timu ya taifa. Utashuhudia kwamba ni timu pekee iliyofuzu katika fainali za kombe la Afrika itakayofanyika huko Ivory Coast. Na timu mbili pia zimeingia katika michuano ya kimataifa, Simba na Yanga. Na timu pekee Simba imeingia katika michuano mipya kabisa ambayo inafanyika kwa mara ya kwanza hapa Afrika.
Tuingilie burudani, ambapo kama nilivyogusia pale awali, weekend hii ni kubwa sana. Malkia wa mziki wa rumba raia wa Kongo Mbili ya Abel bado yuko nchini Kenya, ambako anaendelea kuwaongoa na kuwaburudisha mashabiki wake. Kesho Jumamosi, katika mwendelezo wa sherehe za Mashujaa, Mbili ya Abel anatarajiwa kuporomosha bonge la show katika mgahawa mmoja mjini Kisii. Katika misururu ya show zake, Mbili ya Abel aliyevuma sana na wimbo wake na K Nairobi amewaburudisha mashabiki mjini Mombasa, Nairobi, na sasa ni zamu ya wakazi wa eneo la Nyanza kupata bonge la burudani wikendi hii. Burudani aliishi huko Nyanza tu. Mjini Mombasa, wasanii Ben Sol kwa jina la utani King of Suda na mwenzake ni Viri kwa jina la utani The Storyteller watakuwa na live show katika mgahawa wa Reef Hotel Jumamosi hii. Ben Sol na Niviri wamejipatia umaarufu sana kwa mashabiki wengi kutokana na mziki wao wa Afro Zouk, mziki inayoangazia matukio ya mapenzi na masuala mengi yanayokumba vijana na jamii za Kenya kwa lugha ya Kiswahili. Sina la ziada wenzangu, kwenu Washington, na watakia wikendi njema.
Asanti sana ndugu yetu Liberty Adede ukiwa Mombasa. Kwa kweli ni weekend itakayokuwa na maneno mengi, na naona kwamba muda nao umetupa kisogo. Kutoka hapa Washington DC, studio 15, jina langu Harrison Kamau, tumekuwa naye BMG Muridhi, producer wetu wa nguvu Aida Isa, na msimamizi Mary Mgawe. Basi kutoka hapa Washington DC tunakuacha na Ben Sol wakiwa na Jux, Hatujachelewa. Kwa heri na uwe na weekend njema.
Choma bana fil ni kosoba jioni nyula langa tukisoja mawazo za kondo zinanisonga mama yeah. Marafiki wamegeuka manyoka, ishimo mimi na wewe tutatoka.
kuna wakati hatujachelewa, penzi ko kwa hewa, tutaanza tena pale tulikosana, hatujachelewa.